beyin mucizesi. Əsrimiz texnologiya və kommunikasiya əsridir. Kompüterlər və telefonlar dünyanın hər tərəfini bir-biri ilə əlaqələndirir. Bugün təxminən 6 milyard insan texnologiyanın köməyi ilə bir-biri ilə əlaqə saxlaya bilir. Alimlər kommunikasiya texnologiyasını təkmilləşdirmək üçün yeni layihələr hazırlayırlar. Lakin hal-hazırda yer üzündə elə bir kommunikasiya şəbəkəsi var ki, təxminən 100 milyard istifadəçi bu kommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə müntəzəm şəkildə bir-birindən xəbər tuta bilir. Bu istifadəçilər kommunikasiyanı asanlaşdırmaq üçün trilyonlarla yeni rabitələr qururlar. Burada kompüterinizdəki kimi rabitə problemləri elə də çox olmur. İstifadəçilər heç istirahat etmirlər. Burada elektrik kəsilmir. Bura beyindir. Sahib olduğunuz bu mükəmməl kommunikasiya şəbəkəsi hələ heç kim varlığınızdan xəbərdar deyilkən qurulmağa başlayıb. Dünyaya gəlişinizlə sistemin formalaşması sürətlənib və o gündən etibarən qurulan şəbəkələrin sayı günbəgün artır. Yaşınız artdıqca təcrübələriniz beyninizi, beyniniz də sizi formalaşdırır. Ətrafdakılarla qurduğunuz və gələcəkdə davam etdirəcəyiniz güclü rabitələrə imkan yaradır. Bu filmdə insan həyatının ən mühüm ünsürlərindən biri olan beynin içindəki qüsursuz yaradılışa şahid olacaqsınız. Qüsursuz və ilahi tasarıma işləyişə tanık olacağız. Körpə beynindəki möcüzə. Bu körpə hələ 3 həftəlikdir. Anasının belə onun varlığından xəbəri olmaya bilər. Lakin körpənin bütün bədənində sürətli hərəkətlilik və dəyişiklik var. Hüceyrələr bu dövrdə sürətlə çoxalıb dəyişikliyə məruz qalır. Onurğa da həmin mərhələdə formalaşmağa başlayır. 4 həftə ərzində ən çox sürətlə inkişaf edən hüceyrələr sinir hüceyrələri, yəni neyronlardır. Hər dəqiqə təxminən 500 min neyron meydana gəlir. Neyronlar ən uzun ömürlü hüceyrə qrupudur və ömür boyu yenilənmədən bizimlə yaşayırlar. Dörd həftədən sonra neyronlar onurğanı tərk edirlər. Elə burada yenə böyük möcüzə baş verir. Neyronlar bu səfər də haraya gedəcəklərini və nə edəcəklərini çox yaxşı bilirlər. Əsla çaşıb yollarını səhv salmırlar. Bu prosesdə heç bir qüsur yoxdur. Bəs görmək üçün gözləri, eşitmək üçün qulaqları olmayan neyronlar necə olur ki, istiqamətlərini heç bir səhvə yol vermədən müəyyən edirlər? Bu qədər qüsursuz səfərin təsadüfən reallaşma ehtimalı yoxdur. Hər ağıllı və şüurlu insan üçün cavab aydındır. İnsan bədənindəki hər hüceyrə xüsusi vəzifə üçün yaradılıb, vəzifəsini yerinə yetirəcəyi yerə xüsusi yerləşdirilib. İnsan bədənindəki hər təfərrüat Allahın yaratma sənətinin əsəridir. Quranda bildirildiyi kimi, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. Allah hər şeyi əhatə edəndir. Beyindəki qüsursuz quruluş vahidlərindən biri neyronların tərkib hissəsi olan qliyalardır. Qliyalar neyronların daha cəld hərəkət etməsi üçün sürüşkən liflər əmələ gətirirlər. Bu lifləri çox zolaqlı şosseyə bənzədə bilərik. Neyronlar bu şosse ilə hərəkət edirlər. Neyronlar bu yol ilə doğru ünvana nəqliyyat vasitəsi kimi irəliləyirlər. Burada əsla tıxac olmur, qəza baş vermir. Çünki hər neyron özündə şifrələnmiş məlumatlardan ən uyğun zamanda və doğru şəkildə istifadə edərək nizamla hərəkət edir. Neyronların bu səfəri köçü xatırladır. Onurğanın sonuna çatan neyronlar təbəqələr şəklində beyni formalaşdırmağa başlayırlar. Beyindəki inkişafı bir teatr tamaşası kimi düşünə bilərsiniz. Bu tamaşada genetik şifrələrin yazdığı bir ssenari var. Lakin nə rejissor, nə də prodüser var. Bütün bunlarla yanaşı, bir-birinin dilini bilməyən bir qrup aktyor var, lakin bu ssenari müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulur. Bu mənim üçün əsl möcüzədir. Ana bətnində 6 ayını başa vuran körpənin demək olar ki, bütün orqanları formalaşır. Əlləri, burnu, ürəyi, ciyərləri və beyni. Bu dövrdə beynin inkişafı çox sürətli gedir. Beyindəki neyronların sayı 100 milyarda çatır. Bu hüceyrələr arasında trilyonlarla rabitə qurulur və bu rabitələrin sayı bir ömür boyu fasiləsiz artır. Bu rabitələrin necə qurulduğunu isə elm hələ də açıqlaya bilmir. Neyronlar arasındakı elektrik impulsu beyin ilə bədən arasındakı rabitəni təmin edir. Körpənin dünyaya gözlərini açdığı ilk an budur. Bu andan etibarən uzun öyrənmə dövrü başlayır. Körpə gözlərini, qulaqlarını, ayaqlarını necə istifadə edəcəyini öyrənəcək. Eyni zamanda Allahın ancaq insana bəxş etdiyi nitq qabiliyyətini və düşünmə bacarığını formalaşdıracaq. Bunun üçün ana bətnində 9 ay ərzində müntəzəm çoxalan və rabitə quran sinir hüceyrələrindən istifadə edəcək. Qoxu bilmə duyğusu insanda ilk formalaşan duyğulardan biridir. 2 günlük körpə anasını bu yolla tanıyır. Ən geç formalaşan duyğu orqanı isə görmədir. Yeni doğulmuş körpənin gözündəki dünya hələ o qədər də aydın deyil. Uşaq ancaq 6-cı ayda ətrafı yetkin insan kimi görməyə başlayır. Hərəkətli cisimləri izləyir və dərinliyi hiss edir. Böyümə mərhələsində neyronlar müntəzəm şəkildə məlumat toplayırlar. On bir aylıq uşağın beyni, yaşadığı mühitdəki mədəniyyəti, danışılan dili ayırt edə biləcək yetkinliyə çatır. Bu mərhələdə bəzi neyron şəbəkələri digərlərindən daha çox istifadə olunur. Bu şəbəkələrin bir qismi çoxalır və güclənir. İstifadə olunmayanlar isə yox olur. Bütün kompüterlərdən daha mürəkkəb sistemə malik olan və hüdudları müəyyən olmayan sinir sistemi necə işləyir? Sinir sistemi təxminən 100 milyard neyron və onlar arasındakı trilyonlarla rabitədən ibarətdir. Trilyonlarla şəbəkənin nə demək olduğunu xəyalımızda canlandırmağa çalışaq. Kompüterdə internetlə bir dostunuzla yazışdığınızı fərz edin və sonra bir dostunuz da sizə qoşulsun. Bunu biraz da böyüdək. İstanbulda yaşayan 16 milyon insan eyni anda internetlə bir-biri ilə yazışsın. Üstəlik, bu mesaj kanalı yalnız bir məqsədə xidmət etsin və bu rabitə fasiləsiz ömür boyu davam etsin. İndi də şəhər sayını 62 minə qədər artıraq. 62 min İstanbul kimi bir şəhərin əhalisi hər an və fasiləsiz olaraq bir-biri ilə rabitə qurduğu bir şəbəkəni təsəvvür edək. Məhz bu beyindir. Belə bir kommunikasiya şəbəkəsini müasir texnologiya ilə də qurmaq mümkün deyil. Ancaq beynin dərinliklərində yerləşdirilmiş çoxlu sayda hüceyrə bir-biri ilə belə rabitə qurub. Bu isə yaradılış möcüzəsidir. Sinir sistemi iki yerə bölünür. Periferik sinir sistemi və mərkəzi sinir sistemi. Periferik sinir sistemi bədənin hər tərəfindən gələn məlumatları çox sürətlə beynə çatdırır. Onurğa beynini təşkil edən təxminən 1 milyard neyron bu funksiyanı yerinə yetirir. Bədənin hər tərəfini, qolları, ayaqları, daxili orqanları kommunikasiya şəbəkəsi şəklində əhatə edən neyronlar beyinlə bədən arasındakı rabitəni təmin edir. Bədənimizin hər tərəfinə gedən sinirlər bütün bədənin nizamla işləməsini və müvazinətini təmin edir. Mərkəzi sinir sistemi isə bədəndən gələn məlumatların şərh olunduğu və bu məlumatlar vasitəsilə qərarların verildiyi çox mürəkkəb əmir mərkəzidir. Mərkəzi sinir sistemində 85 milyard neyron var. Bu sistemin ən əsas üzvü olan beyin ümumi bədən çəkisinin cəmi 2%-ni təşkil edir. Milyardlarla neyron bu kiçik orqana sığacaq xüsusiyyətdə yaradılıb. Sistemin əsas üzvləri millimetrin 200-də biri böyüklüyündəki mikroskopik hüceyrələrdir. Bu hüceyrələr birləşdikdə hələ də bir çox funksiyası bizim üçün sirr olan beynin işləməsini təmin edir. Qəribədir ki, bu möhtəşəm xəbərləşmə şəbəkəsini quran şüurlu insan qrupları deyil, bir qrup hüceyrədir. Beyin hüceyrələrinin qılafında gələn qıcığı qəbul edən antenalar, yəni dendritlər yerləşir. Antenaların birləşdiyi əsas gövdə və gövdənin digər ucunda məlumatı yayan stansiya, yəni aksonlar var. Neyronların forması olduqları yerə və gördükləri işə görə fərqlənir. Məsələn, onurğadan qola uzanan akson 1 metr uzunluğundadır. Gözdən beynə uzanan aksonun uzunluğu isə 5 cm-dir. Milyardlarla neyron duyğu orqanları vasitəsilə məlumatları ağla sığmaz sürətlə beynə çatdırır. Bu sürət saniyənin 50-də biri qədərdir. Bunu edərkən elektrik və kimyəvi impulslardan istifadə edirlər. Bir sinir hüceyrəsində 110 min dendrit olur. Bu rəqəm ehtiyaca görə artıb azalır. Dendritlər bir hüceyrədən gələn məlumatları qəbul edib, digər ucudakı stansiyaya göndərirlər. Stansiyada, yəni aksonda məlumatı paylayan kisələr var. Bu kisələr elektrik impulsunu kimyəvi impulsa çevirən ötürücülər, yəni neyromediatorlarla doludur. İki neyron bir-birindən sinaps boşluğu ilə ayrılır. Gördüyünüz bu məsafə əslində millimetrinin 50 mində biri qədərdir. Neyromediatorlar bir hüceyrədən digərinə bu boşluqlardan keçərək daxil olur və iki hüceyrə arasındakı rabitəni təmin edirlər. Hüceyrənin bir ucunda mediatorlar, yəni ötürücülər, digər ucunda isə reseptorlar var. Ötürücü neyromediatorlar elektrik impulsu ilə qıcıqlandırılır və bu qıcıq ilə aksondan bombardman şəklində molekul axını başlayır. Digər hüceyrənin səthi eyni ilə lalə kimi reseptorlarla örtüldür. Molekullar buraya çatdıqda reseptorlar yarpaqlarını açır və molekulların keçməsini icazə verir. Hər molekulun keçməsi üçün bir qapı var. Molekul və keçəcəyi qapı sanki açar qıfıl kimi bir-birinə uyğun yaradılıb və heç bir neyromediator başqa bir neyromediatora aid qapıdan içəri girmir. Molekullar reseptor hüceyrədə yenidən elektrik impuls əmələ gətirirlər. Məlumat digər hüceyrəyə çatdırılıb və artıq neyromediatorların vəzifəsi bitib. İşləri bitən molekullar öz tiplərinə aid olan və başqa neyromediatorların keçə bilmədiyi xüsusi qapdan keçərək sinir hüceyrələrinə geri qayıdırlar. Neyronların funksiyalarını düzgün yerinə yetirməsi üçün qidalanmağa ehtiyacları var.
Bəslənməyə ehtiyacları vardır.
Beyin hüceyrələri ancaq saf glukoza və oksigenlə qidalanırlar. Lazım olan oksigen neyronlara çatmasa, məlumat çatdırılması prosesində ləngimələr yaranar. Belə ki, neyronların qidası olan glukoza ancaq kifayət qədər oksigen olduqda istifadə edilə bilər. Oksigen çatışmazlığında isə şəkərdən istifadə edilmir. Bu təqdirdə məlumatlar ya yavaş-yavaş depolanır, ya da ümumiyyətlə depolanmır. Bu isə bizdə ləng hiss etmə, ləng qavrama və tez unutmaya səbəb olur. Neyronlar sinir sistemində tək deyillər. Qliya hüceyrələri sinir hüceyrələrinə kömək etmək və qorumaqla məsuliyyət daşıyırlar. Beynin yarısı qliya hüceyrələrindən ibarətdir. Qliyalar sinir hüceyrələrindən kiçik olduqlarına görə, sayca sinir hüceyrələrindən 10 dəfə çoxdurlar. Bəzi qliya hüceyrələri neyronların qidalanmasına kömək edirlər. Bəziləri də aksonların ətrafında miyelin qişasını təşkil edirlər. Bu qişa elektrik impulsları daşıyan aksonların yan sətlərini izolyasiya edir, uc nöqtələrində isə keçiriciliklərini artırır. Yəni, məlumat ən az itki və ən yüksək sürətlə digər neyronlara ötürülür. Müasir dövrdə bütün rabitə cihazları və tibbi avadanlıqlar da həmin texnikadan, yəni məlumat ötürülməsinin sürətini artırıb, itkini azaldan xüsusi izolyasiya fiberoptik kabellərindən istifadə edilir. Bu kabellərin köməyi ilə məlumatı ötürmə müddəti azaldılmağa çalışılır. Fiberoptik kabellərin kəşfi texnologiyanın yayılmasında və sürətində böyük əhəmiyyət daşıyır. İnsan bədəninə baxdıqda isə hələ ana bətnində ikən bütün təfərrüatların nəzərə alındığını və qüsursuz şəkildə doğru yerlərə yerləşdirildiyini görürük. Eyni ilə miyelin qişasının beyin neyronlarında, yəni lazım olan yerdə ən mükəmməl şəkildə yaradıldığı kimi. Bir qrup qliya hüceyrəsi sinir sistemini yad maddə və mikroorqanizmlərdən qorumaq funksiyasını yerinə yetirir. Bu qliya hüceyrələri yad maddələri özünə çəkir və onları bir növ yiyərək məhv edirlər. Buraya qədər bəhs etdiklərimiz beyin haqqında bildiyimiz funksiyaların xülasəsi belə deyil.
Ən basit özəti bilə olamayacaq qədər azdır.
Və bugün alimlərin beyin haqqında bildikləri də sadəcə aysbergin su üzündə qalan hissəsidir.
Buzdağının su yüzeyində qalan kısmıdır.
Beyin çox kompleks və üstün yaradılışa malikdir. Bir yaradılış möcüzəsi olduğu açıq-aşkar bəlli olan bu orqanı təsadüflərin məhsulu kimi göstərmək, təkamül nəzəriyyəsi ilə açıqlamağa çalışmaq, özünə belə qeyri-adi bir orqan bəxş edilmiş insan üçün bir sözlə ağla və məntiqə ziddir. Bu ağıldan kənar məntiqsiz inanca qapılaraq yaradanımız olan Allahı inkar edən insanlardan Quranda belə bəhs edilir. Məgər insan onu nütfədən yaratdığımızı görmür? Budur, o indi açıq-aşkar mübahisə edir. O bizə bir məsəl çəkdi, lakin yaradılışını unutdu. O dedi, çürümüş tümükləri kim dirildə bilər? De, onları ilk dəfə yaradan özü onları dirildəcəkdir. O, hər bir məxluquna yaxşı bələddir. Uşaq beyninin inkişafı. Uşaqlıq illəri beynin ən sürətli inkişaf etdiyi mərhələdir. Çünki Allahın insanlara verdiyi ən böyük nemətlərdən olan nitq qabiliyyəti və oxuma bacarığı bu mərhələdə formalaşır. Bu mərhələdə beyin duyğu orqanları ilə hiss edilən hər şeyi qeyd etmək istəyir. Bu səbəbdən uşaq beynində yetkin insan beyni ilə müqayisədə 2 dəfə artıq sayda neyron şəbəkəsi var. Öyrənmə prosesi neyron şəbəkələrinin bir-birini tanıması ilə baş verir. Şəbəkələrin bir-birini tanıdığı ölçüdə də uşaq inkişaf edir. Məsələn, əvvəl məhləyir, bundan sonra yeriyir və sonra da danışmağa başlayır. Uşaq bu mərhələdə dostlaşmaq, diqqətli bir nöqtədə cəmləmək və hadisələri xatırlamaq kimi sosial və əqli bacarıqlar da qazanır. Lakin bu illərdəki heç bir öyrənmə mərhələsi danışmaq qədər mürəkkəb və möcüzəvi deyil. Uşaq danışmağa necə başlayır? Beynin idarə etdiyi bu funksiya təsadüfən meydana gələ bilərmi? Bütün faktlar cavabın xeyr olduğunu göstərir. Beyin qüsursuz yaradılış nümunəsidir. Allah bir ayəsində bu üstün yaradılışı belə xatırladır. Allah sizi analarınızın bətnində heç nə anlamadığınız bir halda çıxartdı. Sizə qulaq, göz və ürək verdi ki, bəlkə şükr edəsiniz. Nitq qabiliyyətinə beynin sol yarım kürəsindəki neyronlar nəzarət edir. Danışmağı mümkün edən əsas mexanizm əslində doğum anından etibarən beyində mövcuddur. Lakin körpə müəyyən inkişaf mərhələsindən sonra danışmağa başlayır. Belə ki, eyni ilə kompüter şəbəkəsi misalında olduğu kimi, beyin danışmaq üçün lazım olan məlumatı qeyd edib toplayır. Hafizə ilə nitq qabiliyyəti arasında sıx əlaqə var. Hafizə olmadan danışa bilmərik. Beynin məlumatı hafizəyə keçirməsi iki proseslə baş verir. Qısa və uzun müddətli hafizə qeydi. Uşaqda uzun müddətli hafizə təxminən 2 yaşında formalaşmağa başlayır. Nitq qabiliyyətinin inkişafı da uzun müddətli hafizənin inkişafı ilə birbaşa əlaqədar olduğuna görə uşaq 2 yaşında danışmağa başlayır. Beyin hər şeyi qırışları arasında qeyd edib daha sonra istifadə etmək üçün ömrün sonuna qədər saxlamır. İstifadə olunmayan və ya təkrarlanmayan çoxlu sayda məlumat qısa zaman ərzində yaddaşdan silinir.
Kısa dönem bellekte bir süre için bekletildikten sonra silinir.
Duygu organlarından gelen bütün məlumatlar beynin hipokamp hissəsində toplanır. Bir məlumat əvvəlki qeydlərlə mənalandırılmırsa, bu hissədə qısa müddət qaldıqdan sonra silinir. Məsələn, bilmədiyimiz dildə edilən söhbətləri eşidirik, lakin onlara məna verib məzmununu başa düşə bilmirik. Bu söhbət bizim üçün bir məlumat olduğuna görə hafizəmizdə uzun müddət qalmır. Bəzi məlumatlar da müvəqqəti lazımdır və istifadə edildiyi müddətdə hafizədə saxlanılır. Bu müddət bəzən bir neçə dəqiqə, bəzən bir saat, bir gün yaxud 3 il ola bilər. Məsələn, bir imtahan üçün əzbərlənmiş riyaziyyat düsturu və ya kompüterə giriş şifriniz belə məlumatlardandır. Belə məlumatlar qısa müddət hafizədə saxlanılır və lazım olmadıqda silinirlər. Uzun müddətli hafizə hipokampdan beyin qabığına göndərilmiş məlumatları saxlayır. Beyin qabığında hər dəfə yeni qeyd olduqda, qabığın hər tərəfini əhatə edən milyonlarla neyron hərəkətə keçir. Hipokamp bu yolla yeni məlumatlarla əvvəlkilərin uyğunluğuna nəzarət edir. Yeni məlumat keçmişdəki qeydlərə uyğun gəldiyi ölçüdə toxmanın daha alt təbəqələrində qeyd edilir. Məlumatlar bir bütün halında qeyd olunmur. Beyin hafizədə qeyd edəcəyi görüntünü və ya məlumatı əvvəl əsas hissələrə ayırır. Çünki hər bir hissə beyin qabığının lazımi bölgəsində saxlanacaq. Məsələn, bir alma. almanın forması, rəngi, dadı və qoxusu beynin fərqli hissələrində sənədləşir.
Ehtiyac olduqda və ya alma ilə bağlı bir xüsusiyyətlə qarşılaşdıqda, alma anlayışı və anlayışa aid olan xüsusiyyətlərin hamısı hafizədən çağırılır.
Biz buna xatırlamaq deyirik. Xatırlama prosesi əsasən o qədər qısa müddətdə baş verir ki, biz hər hansı bir şey xatırladığımızı belə hiss etmirik. Bəzən də, məsələn, 10 il əvvəl baxdığımız bir filmin adını xatırlamağa çalışarkən, gün boyu bu adı düşünür və bəzən saatlar sonra xatırlayırıq. Bugün qabaqcıl görüntüləmə cihazlarının köməyi ilə beyni işləmə əsnasında müşahidə edir və bu yolla beyin qabığındakı bəzi bölgələrin hansı funksiyanı yerinə yetirdiyini bilirik. Məsələn, bu bölgə gözdən gələn impulsları əməliyyatdan keçirir. Bu bölgədə toxuma duyğusunun impulslarını qəbul edir. Onun yanındakı bu bölgə əzələ hərəkətlərini idarə edir. Nitq qabiliyyəti isə beynin sol nahiyəsindəki bu iki nöqtədən idarə olunur. Keçən 10 il ərzində beyin qabığının məhdud bölgəsinin fəaliyyətləri müəyyən edilib. Qalan bu böyük sahə isə hələ də sirlər ihtiva edir. Uşaqlıq dövründəki digər kompleks proses isə oxuma bacarığının inkişaf mərhələsidir. Oxuma prosesinin baş verməsi üçün beyində bir-birindən fərqli bir çox bölgə eyni anda və uyğunluq içində fəaliyyət göstərməlidir. Oxuma prosesinin ilkin mərhələsində göz və görmə funksiyası işə düşür. Sadəcə görmək üçün beynimizin 30 müxtəlif bölgəsindən istifadə edirik. Bu bölgələr rəngi, formanı, məsafəni və dərinliyi şərh edir. Oxuyarkən bu yarım sistemlərin hamısı işləyir. Hərfləri bir-bir hərf qruplarını söz şəklində qavrayır və bütün sözlərin birləşməsi ilə cümləni anlayırıq. Beyin oxunanları sıraya düzür, bir mövzu əmələ gətirir və hafizədə uyğun hesab etdiyi milyonlarla görüntülü və ya görüntüsüz qeyddən istifadə edərək yeni kompozisiya formalaşdırır. Bu sistemlərin hamısı şuurumuzdan kənar və eyni anda aktivləşir və bu sistemlərin təkcə biri dayansa, insan bircə hərfi də qavraya bilməz. Qısaca desək, insanın bir sözü belə oxuya bilməsi Allahın ona lütf etdiyi möhtəşəm sistem sayəsində mümkün olur. Bu həqiqəti bilən insan oxuduğu hər şeyi Allahın Quranda tövsiyə etdiyi kimi oxumalıdır. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O, insanı qan laxtasından yaratdı. Oxu, sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. Yeniyetməlik dövrü 12-20 yaş arasını əhatə edir. Beyin artıq fiziki inkişafını tamamlamışdır və çəkisi təxminən 1400 qramdır. Bu yetkin beyin sağ və sol yarım kürələr, beyin qabığı və uzunsov beyindən ibarətdir.
Beyin sapı və korteks olaraq 3 bölümdə inceləyə biliriz.
Beyin qabığı periferik sinir sistemi ilə beyni birləşdirən körpüdür. Beyin qabığı özü bir neçə hissədən ibarətdir. Bu kiçik hissələr isə ağla sığmaz funksiyalar yerinə yetirir. Beyinci isə müvazinəti və əzələ hərəkətlərini tənzimləyir. Beyinci sayəsində iki ayağımız üstündə dayanır və yeriyə bilirik. Belə həyati əhəmiyyət daşıyan bir orqan beynimizin sadəcə 10%-ni əhatə edir. Uzunsov beyin ürək döyüntüsünü və tənəffüsü tənzimləyir. Ürəyin harda və necə olduğunu belə bilməyən bu kiçik beyin parçası ürəyin hansı tezliklə döyünəcəyini müəyyən edir. Talamus uzunsol beyinle beyin yarım kürələri arasındaki rabite ve koordinasiyanı təmin edir. Hipotalamus isə bədən temperaturu, qan təzyiqi, ağrı, aclıq və susuzluğun tənzimlənməsi kimi əsas fizioloji funksiyalar yerinə yetirir. Bu funksiyalar yerinə yetirən, içindəki milyardlarla sinirə nəzarət edən və çəkisi sadəcə 4 qram olan kiçik bir ət parçasıdır. Bəs necə olur ki, bu kiçik orqanlar bədənin müvazinətini və normal hərəkətini təmin edən bütün prosesləri xətasız və vaxtında həyata keçirirlər? Bütün bu sualların cavabı hər şeyi qüsursuz yaradan Allahın elmində gizlidir. Beynin sol yarım kürəsi bədənin sağ tərəfinə, sağ yarım kürəsi isə bədənin sol tərəfinə nəzarət edir. Yarım kürələr bir-birlərinin güzgüsü olmaqla yanaşı, aralarında əhəmiyyətli funksional fərqlər var. Məsələn, nitqə nəzarət edən bölgələr sol yarım kürədə, məkan hissini meydana gətirən bölgələr isə sağ yarım kürədə yerləşir. Yarım kürələrin daxili hissəsi bir çox fərqli funksiyanı yerinə yetirir. Öyrənmə, hafizə, bədənin daxili müvazinətinin qorunması, hormonal sistemə nəzarət və hisslər bu funksiyalardan bəziləridir. Mərkəzi sinir sisteminin ən əsas nəzarət bölgəsi beyin dedikdə ilk ağlımıza gələn qırışlı orqandır. Görünüşü qırışdırılmış kağızı xatırladan bu orqan beyin qabığıdır. Beyin qabığı 1 mm qalınlığındadır və boz rəngli hüceyrələrdən ibarətdir. Beynin bu təbəqəsini düz səthə yaysaq, 1,5 kvadrat metr sahəni əhatə edər. İnsan beynindəki 1 mm-lik bu təbəqə sayəsində oxuyur, yazır, düşünür və plan qurur. Beyin qabığının ən əsas xüsusiyyəti ancaq insana xas olmasıdır. Darvinistlərin insanın yaxın qohumu kimi təqdim etdikləri şimpanzelərdə və digər meymunlarda belə bir təbəqə yoxdur. Beyindəki bütün təbəqələr heç bir alimin dizayn edə bilməyəcəyi qədər mükəmməldir və təsadüflər nəticəsində əmələ gəlməyəcək qədər kompleks quruluşa malikdir. Beynin hər xüsusiyyəti xüsusi yaradılıb. Hər ağıllı insan bu cür qüsursuz sistemin şüurlu yaradılışın əsəri olduğunu anlayar. Bu, göylərin, yerin və onların arasında olan hər şeyin Rəbbi olan Uca Allahın bənzərsiz yaratmasıdır.
Yüce Allah'ın benzersiz yaratmasıdır.
Yaşlılık ve ağıl. Yetkinlik dövrünün sonunda beyin artık bütün esas tecrübeleri qeyd etmişdir. Her cür qərar ve strategiyada beyin qabığında depolanmış məlumatlardan istifadə olunur. Yetkin beyində ön plana çıxan əsas fərq hisslərdir. Bütün digər uzun müddətli məlumatlar kimi hisslərimiz də beynin dərinliklərində saxlanılıb. Qəzəb, sevinç, qorxu. Hər biri beynimizin müxtəlif yerlərində şifrələnmişdir. Dünyaya gəldiyimiz andan etibarən bütün hisslərimiz bizimlədir və bunlar həm Allahın bizə verdiyi bir lütf, həm də sınaqdır. Məsələn, qorxu duyğusu insanı təhlükədən uzaq tutur. Sevinç hissi əlimizdəki nemətlərin dəyərini bilib qorumağımıza kömək edir. Beynin fövqündəki şuur. Duyğu orqanlarımız vasitəsilə bizə çatan məlumatlar bir sıra əməliyyatlar nəticəsində elektrik impulslarına çevrilir və bu impulslar beynimizdə şərh olunur. Biz bu şərhlər nəticəsində bir insanı görür, bir çiçəyi qoxlayır və ya küləkli havada yarpaqların xışıltısını eşidirik. Yəni, əslində nə dadlar, nə səslər, nə də görüntülər var. Beynimizdə ancaq elektrik impulsları var. Dünyaya gəldiyimiz andan etibarən ətrafımızda rəngli dünya görür, rəngarəng mühitlə qarşılaşırıq. Halbuki kainatda heç rəng yoxdur. Rənglər beynimizin içində yaranır. Xaricdə sadəcə müxtəlif dalğa uzunluğunda elektromaqnit dalğaları var. Yəni, hiss etdiyimiz dünya bizim içimizdədir. Maddənin əslinin necə olduğunu heç vaxt bilmərik.
Əslində bizim gördüyümüz kimidirmi?
Məsələn, bir yarpağın yaşıl rəngi beynimizdən kənarda da belədirmi? Bəs ömür boyu qapqaranlıq, səssiz kəllə qutusunun içində ona göstərilən görüntüləri seyr edən, düşünən, nəticə çıxaran, qərar verən şüur sahibi varlıq kimdir? Aydındır ki, şüuru meydana gətirən varlıq şüursuz atomlardan təşkil olunmuş yağ, zülal kimi maddələrdən ibarət beyin deyil. Beynin fövqündə olan bir varlıq olmalıdır. Bu varlıq hər şeyi o qədər real hiss edir ki, heç kim eşitdiyi səsin əsli ilə təmasda olmadığını anlamır. Bu varlıq Allahın bənzərsiz elmlə yaratdığı ruhdur. Beyin, ruha aid xüsusiyyətlərin ortaya çıxmasında sadəcə bir vasitədir. Bu həqiqəti inkar edən materialistlər ruhu beynin bir funksiyası kimi göstərməyə çalışırlar. Halbuki, son 100 ildir beyinlə bağlı aparılan tədqiqatlar materialistlərin bu iddiasını alt-üst edir. İnsan şüuru beyinlə və onun funksiyaları ilə izah oluna bilməz. Bu səbəbdən materialistlər insan şüurunu açıqlamaqda çarəsizdirlər. Həmin materialistlərdən biri olan Wilder Penfield illərlə davam edən tədqiqatlardan sonra ruhun varlığının inkar edilməz həqiqət olduğu nəticəsinə gəlir. Penfield belə yazır. Ağlı sadəcə beynin funksiyası kimi açıqlamağa çalışdıqdan sonra, varlığımızın iki vacib ünsürdən meydana gəldiyini müdafiə edən fikri mənimsəməyin daha məntiqli olduğu nəticəsinə gəldim. Ağlı beynin içindəki sinir prosesləri ilə açıqlamağın qeyri-mümkün olduğu qəti şəkildə göründüyü üçün, varlığımızın iki vacib ünsürü olan maddə və ruh baxımından açıqlanmalı olduğuna inandım. Alimlərin aşkar etdiyi bu həqiqəti Allah insanlara Quranda 1400 il əvvəl bildirib. Allah insanı bədəni ilə yaratdığını və sonra da ona ruh üfürdüyünü belə xəbər verir. O, yaratdığı hər şeyi gözəl yaratdı. İnsanı yaratmağa palçıqdan başladı. Sonra onun nəslini nütfədən bir qətrə zəif sudan əmələ gətirdi. Sonra onu düzəldib insan şəklinə saldı və ona öz ruhundan üfürdü.